លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែររ
ហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺមានរយៈពេលប្រមាណជិត1ឆ្នាំហើយដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបិទព្រំដែនអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19សូម្បីតែនិស្សិតបរទេសដែលជាប្រភពប្រាក់ចំណូលដ៏សំខាន់មួយរបស់អូស្ត្រាលីនោះក៏ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសនេះដែរតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងណាខ្លះដល់សិស្សនិស្សិតដែលត្រៀមចេញមកសិក្សានៅឯបរទេសតើពួកគេមានជម្រើសអ្វីខ្លះតើគេរំពឹងថាព្រំដែនប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងបើកឡើងវិញនៅពេលណាសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាង SBS ខ្មែរជាមួយនឹងលោកស្រីម៉ៅដែលជានាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល ACE និង IDP នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចតទៅចាសសូមជម្រាបសួរលោកស្រីម៉ៅចាស
បាទ
ជំរាបសួរចាសសូមអរគុណចាសលោកដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមជាមួយ SBS ខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកចាសហើយយ៉ាងណាដែរសុខទុក្ខនៅខាងប្រទេសកម្ពុជាលោកចាសប
ាទអរគុណដែលបានសួរនាំបាទជាបញ្ហាសំខាន់ក្នុងរយៈពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយក៏មួយឆ្នាំកន្លងនេះតកតងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពហើយសុខភាពណាបើណាខាងខ្ញុំនេះមានសុខភាពហើយសុខភាពល្អធម្មតាទេបាទ
ចាលោកស្រីម៉ៅយើងឃើញថាបញ្ហាសំខាន់តាក់ទងជាមួយនឹងខាង IDP ដែលយើងអាចទទួលព័ត៌មានបានច្បាស់ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនិស្សិតបរទេសដែលយើងដឹងហើយថាប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងបិទមិនឲ្យនិស្សិតបរទេសឬក៏ភ្ញៀវបរទេសចូលនឹងរយៈពេល1ឆ្នាំមកហើយតើចំពោះនិស្សិតបរទេសដែលគាត់ទទួលបានវីសាហើយលោកអាចដឹងបានទេថាគាត់សុខចិត្តចាំឬក៏គាត់ផ្លាស់ប្ដូរជំរឿឬក៏យ៉ាងណាយ៉ាងណីហើយចំពោះពួកគាត់លោកចាប
ាទសូមអរគុណចឹងស្ថានភាពជំងឺ Covid នេះគឺមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើវិស័យអប់រំហើយនឹងការបន្តការសិក្សារបស់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាប្រទេសដទៃទៀតហើយដូចជាក្រៃមានប្រសាសន៍មិនចឹងថាការបន្តដំណើរសិក្សាទៅបរទេសជាពិសេសទៅស្លីមត្រូវបានអាក់ខានរយៈពេល5ឆ្នាំហើយទាំងកូនសិស្សដែលគាត់បានទទួលវីសាហើយបំរុងចេញទៅនៅស្ថានភាពកូវីដកើតឡើងក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំនេះគាត់មានជំរើស2ជំរើសទី1គឺគាត់បន្តការសិក្សាតាមគម្រោងរបស់គាត់ប៉ុន្តែធ្វើតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកប្រព័ន្ធអនឡាញគឺ study by distance ឬក៏គាត់ពន្យាពេលការចូលទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យដោយផ្ទាល់ទៅឈរមាសឬក៏ឆ្នាំក្រោយទៀតនៅខណៈណាដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីឬប្រទេសដទៃទៀតនឹងបើកឲ្យកូនសិស្សអន្តរជាតិចូលទៅបាទហើយតាមការសង្កេតឃើញកូនសិស្សដែលធ្វើពិការជាមួយនឹងបុគ្គលឯកទេសក្នុងការបន្តការសិក្សាទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសដទៃទៀតនឹងគឺគាត់ភាគច្រើនគឺសម្រាប់ចិត្តចាំមើលស្ថានភាពនេះបន្តទៀតហើយមួយចំនួនគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកប៉ុន្តែដោយសារការចាំនេះកាន់តែយូរទៅដូចអូស្ត្រាលីជ្រាបហើយគឺលើសសំដៅមួយឆ្នាំហើយអញ្ចឹងកូនសិស្សមួយចំនួនទៀតឬនិស្សិតមួយចំនួនទៀតទីប្រទេសកម្ពុជានឹងសម្រេចចិត្តបន្តការសិក្សាអនឡាញដែរបាទហើយនេះมันគ្រាន់តែប្រទេសអូស្ត្រាលីទេមាននិស្សិតកម្ពុជាយើងដែលធ្វើការមួយ IDP ហ្នឹងតែធ្វើការសិក្សាអនឡាញជាមួយប្រទេសលេសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាហើយប្រទេសផ្សេងទៀតផងដែរបាទសូមជម្រាប
ចាតើលោកមានតម្រុយអ្វីអាចឲ្យប៉ាន់ស្មានបានទេថាពេលណាទើបគេនឹងអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតបរទេសវិលត្រឡប់ចូលរៀននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញដែរលោកចា
ក្នុងខណៈនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យកូនសិស្សអន្តរជាតិចូលទៅសិក្សាដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែដំណើរការសុំវីសាគឺនៅអាចធ្វើបានអញ្ចឹងបើសិនជាសិស្សនិស្សិតឬអាណាព្យាបាលមានបំណងចង់បញ្ជូនកូនទៅសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្តទៀតគាត់អាចធ្វើការទៅលើការដាក់ពាក្យសុំទៅចូលរៀនហើយនឹងគិតពីជំរើសពីរដែលខ្ញុំជម្រាបជូនមិញហ្នឹងនៅពេលដែលសកលវិទ្យាល័យអូស្ត្រាលីឬសាលាអូស្ត្រាលីទទួលកូនសិស្សចូលហើយគាត់អាចចាប់ផ្ដើមសិក្សាធានតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញដូចនេះដើម្បីសិក្សាពេលព្រោះសិស្សគាត់ចាំគាត់អាចខាតពេលហើយបើគាត់សិក្សាអញ្ចឹងដូចជាធូរសហុយក្នុងការចាយវាយមួយចំនួនដោយសារចាំបាច់ចាយវាយទៅលើការស្នាក់នៅនៅប្រទេសស្វីសម នឹងជាជំរើសទី1ជំរើសទី2គាត់អាចថារងចាំប៉ុន្តែក្នុងគណៈរងចាំគាត់អាចត្រូវធ្វើការជាមួយបុគ្គលិក IDP សុំវីសាសុំទិដ្ឋាការហើយហើយនៅពេលដែលវិធីអូស្ត្រាលីគាត់បើគាត់អាចចេញទៅចេញទៅបានហើយចំពោះសំណួរលោកស្រីដែលសួរថាតើពេលណាអាចសិក្សាកម្មជាត្រឡប់ទៅវិញវាជាសំណួរពិបាកនិងប៉ាន់ស្មានព្រោះអូស្ត្រាលីលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលកំពុងកើតឡើងជាពិសេសនៅទីអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់ស្ថាប័ន IDP ដែលមានការឡាយជា100ទូទាំងពិភពលោកហើយនឹងតាមរយៈការប្រស្រ័យជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីយើងសង្ឃឹមថានិស្សិតឬក៏កូនសិស្សអាចនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីសិក្សាតាមធម្មតាវិញក្នុងប្រហែលជាដើមឆ្នាំ2022សម្រាប់ឆ្នាំទី1ព្រោះបើសិនជាយើងគិតថាអាចទៅឆ្នាំទី2ក្នុងឆ្នាំនេះ2021ប្រហែលជាមិនទាន់ទេដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺនៅឆ្ងាយបាទហើយអញ្ចឹងបានសង្ឃឹមថាប្រហែលជាដើមឆ្នាំ2022ណាដើមឆ្នាំ2022ក្នុងឆ្នាំទី1បាទនឹងជាការប៉ាន់ស្មានថ្មីថ្មីនេះបាទ
ចាអំបញ្ញមិញនេះគឺលោកមានប្រសាសន៍អំពីការសិក្សាតាមអនឡាញតើការសិក្សាបែបហ្នឹងយើងគ្រាន់តែទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងខាងសាកលវិទ្យាល័យហើយអាចចូលរៀនបានតែម្ដងឬមួយក៏ត្រូវមានលក្ខខណ្ឌត្រូវដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការឬក៏យ៉ាងណាខ្លះដែរលោកចា
៎បើសិនជាសិស្សនិស្សិតគាត់ថាចង់បន្តការសិក្សាលៀមដោយសន្សំពេលវេលាហើយថវិកាតាមរយៈការធ្វើការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកឬអនឡាញនៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានទទួលចូលឲ្យចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យសាលាប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយគាត់អាចចាប់ដើមរៀនបានភ្លាមដោយអត់ចាំបាច់ថាមានវីសាទេបាទប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់គួរទៅសុំវីសានៅពេលដែលគាត់ចាប់ដើមរៀនតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដែរព្រោះបើសិនជាស្ថានភាពល្អប្រសើរលឿនជាងការគ្រប់ទុកហើយគាត់អូស្ត្រាលីអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគាត់មានវីសាស្រាប់បាទអញ្ចឹងគាត់ជំរាបជូនថាកូនសិស្សដែលបន្តការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអាចធ្វើបានដោយអត់ចាំបាច់វីសាទេបាទសម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតបាទ
ចាតើចំពោះដំណើរការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការហ្នឹងគេបើកឡើងវិញពេញលេញជាធម្មតាហើយឬក៏យ៉ាងមិនដែរលោកចា
សម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសកាណាដាប្រទេសអាមេរិកហើយនិងប្រទេសអៀរឡង់គឺការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការហ្នឹងគឺអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែអាមិនទាន់ពេញលេញទាំងស្រុងទេបាទណានៅមានកម្រិតប៉ុន្តែអាចដាក់បានរៀងរាល់ថ្ងៃនេះបាទហើយការចេញវីសាហ្នឹងក៏មានការចេញដែរប៉ុន្តែមានចំនួនតិចតួចដោយសារស្ថានភាពមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៃជំងឺ Covid ដោយឡែកសម្រាប់ប្រទេស New Zealand គឺគាត់អត់ទាន់ទទួលពាក្យសុំទិដ្ឋាការនៅឡើយទេបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកស្រីម៉ៅសម្រាប់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយ SBS ខ្មែរក្នុងបទសម្ភាសន៍ថ្ងៃនេះហើយសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃក្រោយយើងនឹងបានជួបពិភាក្សាគ្នាម្ដងទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់ពាក្យសុំទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាបន្ទុកវិញម្ដងដោយលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជ្រាបរួចហើយថាសាសនាទី12នៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់គឺជាប់បាក់ដប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយមិនចាំបាច់មានការប្រឡងដូច្នេះតើប្រតិបត្តិបន្ទុកសម្រាប់ការដាក់ពាក្យសុំទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសវិញមានការប៉ះពាល់ឬក៏ជួបផលលំបាកយ៉ាងណាខ្លះនោះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍លើក្រោយទៀតចា៎តែនៅពេលនេះសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាលោកស្រីម៉ៅចា៎បាទសូ
មអរគុណណាលោកស្រីបាទសូមជម្រាបលា
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត